kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nandito po sa Australia ang mga Pinoy stand-up comedian na nagbigay saya sa ating mga kababayan. Yan ay si Super Tekla at Donita Nose o ang tambalang Donekla na kilala naman sa kanilang kwelang hiritan sa entablado at ang kanilang mga energetic na performances. Sila rin po ay kilalang host ng ilang TV shows sa Pilipinas bilang mga impersonators at artista sa ilan pang mga pelikula. At sa kanila pong ika-apat na pagbisita dito sa Sydney, ibinahagi po ni Donita at Tekla kung bakit nga ba nila binabalik-balikan ng mga kababayan dito sa Australia. Ganun din syempre kung ano nga bang mga pinagkaiba ng humor ng mga Pilipino pagdating sa Pilipinas hanggang dito sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanilang panayam.
Sa na-witness ko pa ng show kami sa Pilipinas o sa abroad, pareho lang Pilipino. Mahilig talaga sila sa comedy. Mahilig silang tumawa. Mahilig silang tumite, malakha. Ganun talaga tayo mga Pinoy. Kahit sa comedy bar, sa Vice Comedy Bar, pag nag-show kami, same na para pa rin kami nag-show sa abroad. Ganun sila. Madali din silang patawanin. Kasi alam naman natin na ang humor ng Pilipino talaga iba. Isa tayo sa pinakamasayang lahi sa buong mundo. So, ganun tayo pasaya. Kaya, feeling ko walang pagkakaiba. Nagkaiba lang kasi ibang lugar. Nasa ibang bansa sila. Tapos yun na sa Pilipinas. So, parang pag Pinoy ka talaga, andiyan yung dumong Pinoy mo, hindi na mawawala yun. So, tatak Pinoy ka kahit nasa ang sulo ka ng mundo. Parang
yan. Ang kaibahan lang, yung excitement. Kasi mas sobrang naglululundag sila sa ano. Yung parang halos gigil, hindi gigil sila ng ano. High end yung exciting, excitement. Yun lang ang pergat.
Tsaka yung binibigay.
Tsaka yung binibigay. Yung tipong hindi ka pa nagpapatawa, nagbibigay na sila. Kaya ngayon gabi ay magbigay na kayo.
So very generous pala yung mga ano, magandasan.
Ay, totoo yun.
Oo.
Ayan. And, nakailang balik na kayo dito sa Australia. Ano ba ang special sa mga Filipinos na nandito sa Australia?
Well, ng Australia, special sila sa akin. Oo, kasi sobrang sarap nilang makasama, mga ganyan. Oo. So, ang Australia talaga, parang feeling ko before, sabi ko nga kung magkakaroon ng chance na mag-migrate ako, isa to sa pinipili ko. Kasi napakaluwag nila pagdating sa LGBTQIA+ community, mga ganyan. So, legal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Parang ganun. So, parang feeling ko napaka, mas masarap mamuhay sa ganun lugar na walang discrimination, na parang binibigyan ng importansya yung mga kahit ano ka pa man. So, gender equality wise, masarap talaga dito. Sa ating tanggap na, pero meron pang hindi talaga lahat okay. So, yun. Parang feeling ko isa yun sa mga dapat balikan o isa yun sa mga gusto kong puntahan talaga lagi dito.
Tama. Ito naman sa Australia, yung lugar, yung siyempre, yung mga tanawin, like mga sa zoo. Ayun lang, yung lugar, iba, parang, iba siya sa Europe, iba siya sa America, kaya special sa akin itong Australia. Kasi andito yung mga kamag-anak ko.
Wala ka mag-anak dito.
Mga akala ko nga ako lang yung one in a million.
Oh.
Mm-hmm. Pagdating ko dito, ha! 1 million pala kami.
Maraming taon na ang kanilang naging tambala na tinatangkilik ng mga fans dahil sa mga relatable na jokes at pagpapatawa na malapit sa masa. Sa isang presko na ginanap sa Duneside sa Pinoy Lounge Restaurant na inorganisa ng Aliwan Productions, ibinahagi rin ng dalawa ang sekreto ng kanilang tandem at pagkakaibigan.
What's the secret? How do you do the synergy to make it so effective? At tinatangkilik talaga kayo ng mga fans ninyo katulad ko.
So parang kami ni Tekla, parang kami ni Battery. So may negative and positive, parang gumana siya.
Pero negative?
Of course, halata naman. So hindi ko nalangin yun. Kumbaga parang sa amin nga may maganda, may pangit. So talaga nag-jive. Kasi kung parang kami maganda, parang feeling ko nakakasawa talaga.
Walang
so,
ano, hindi mag-work.
May good, may bad. Parang ganun na din yun sa mga may ups, may down. So palaging magkasama, hindi palaging pwedeng pareho kayo. So yun yun. Parang siya, ganyan talaga siya noon, pasok. Kasi kung nagparitoke siya, parang feeling ko di na kami mag-dry. Saka feeling ko pa nagparitoke siya, magsasaya lang siya ng pera. Kasi wala pa rin mangyayari sa kanya. So, ganun. Kaya, nag-gen kami, may mabango, may mabaho, parang ganun. Pag totoong kaibigan ka, sige, mag-away kayo, mag-urahan kayo, whatever. Pero at the end of the day, maging okay din naman niya. Kasi ma-realize siya na parang, mas marami tayong pinagdaanan na maganda kaysa sa pangit.
So, we should focus on the positive.
Yeah, ganun siya.
Positive?
Ah, sino positive?
So, making people laugh is not easy. So, paano niyo ba nagagawa yun na nagiging natural at nadadala yung mga audience natin?
Yung mo. Ang comedy kasi, ano lang yan eh, everything under the sun. So, hindi ang comedy hindi mo kailangan paghandaan.
Tama.
Kasi parang half-baked eh, pag ganun. Parang you're trying hard ng patawa. Kasi ang comedy kasi, once you're a comedian, pag once on stage, it comes natural. Lalabas at lalabas yan na hindi mo pinaghandaan. Magugulat ka na lang. May parang, it's a magic.
Oh, tsaya pagkapanti ka na sa kasama mo, mas may lumalabas talaga nang hindi mo sinasadya.
Tsaka, especially yung ano, yung connection with the audience. Kasi some of those audience, may lalabas talaga dyan ano eh, may kwela din dyan eh. So, minsan doon kami nagtatight.
At ilan pa sa mga fans at tagapanood ang nagtanong din sa dalawa tulad ni Attorney Jocelyn Cajes, Bella Osicera at Paula Llorando kung saan hindi naman napigilan ng dalawang komedyante ang mga kwelang sagutan.
Kung magsaswap kayo ng buhay,
I know, ayoko.
It's not gonna law. Ayoko
pa law. Ang unang yung gagawin.
It's not gonna...
Okay.
It's not gonna happen. Because I can never be a Donita and she can never be Tekla.
Wow! Kaya hindi ano naman, yan ang individuality ng bawat isa.
Hindi talaga. Ayoko rin, no?
Friend, try, pero try natin.
Ay, no, ayoko.
Para malaman mo.
No!
Wag. Malalaman yung sikreto ko.
Kasi, wag din, kasi baka... Baka usbahat ka din.
See?
Hindi, hindi pwede. Hindi naman, kung magkakumbibigyan talaga ng ano, ng chance na magpalit kami, ano bang unang una kong gagawin, maliligo talaga agad ako. Kasi pinin ko ang dumi-dumi ko, baka ko siya.
Tapos pagpalitan, hindi na ako sanay, no?
Oo,
diba? Ano ba yun, Eli?
Hindi, parang ganun, parang sa akin. Kasi ganyan talaga, sanay na si Tekla sa ganyan, napakasimpleng tao lang niya. So, yung sa sobrang kasimplihan niya, pati yung mga sabon, hindi niya na nagagalaw. Yung deodorant, may expired na lang na hindi niya nagagamit. So, ano siya kasimple? Ganun lang.
Ang tambalan ay mananatili sa Australia hanggang 22 ng Pebrero para sa kanilang show sa Williamstown Town Hall sa Victoria. At katatapos lamang ng nauna nilang pagtatanghal o ng show nila nitong February 15 o nung Sabado na ginanap naman sa Marana Auditorium Hurstville Entertainment Center sa Sydney. Nagpasalamat din ang Donekla sa kanilang mga taga-suporta.
Maraming salamat po sa lahat po na nanonood sa amin online, sa mga videos namin. It's the time na para makita niyo po kami up close and personal, live na live po dito. And I'm gonna make you sure guys na magiging masaya po dahil ibibigay po namin lahat 101% ng aming mga talento sa inyo para mapasaya po namin, para maging worth it yung bayad nyo. At the same time, yung time na inilaan nyo sa amin. Kasi alam ko, isang araw dito sa inyong lahat ay napakalaga.
Yes.
Ayaw nyo umabsent dahil malaki ang nawawala sa inyo. And we know that, kaya sobrang thankful kami sa lahat na nag-effort, na pupunta at bumili na ng ticket. And yun na pong kapalit na ibibigay namin sa inyo.
At yan ang ating naging panayam kay Super Tekla at Donita Noso, ang tambalang Donekla.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.